Fora máscaras. Cae o gran símbolo, o derradeiro símbolo que quedaba da pandemia. De hoxe nunha semana, o Consello de Ministros aprobará a norma e a partir do día seguinte, decir, do mércores, decae a máscara en todo o territorio. Non é unha novidade, outros países de Europa xa o fixeron antes, como Francia, como Reino Unido, como Alemanha. Ainda que hai outros países que non o fan, ainda teñen moitas reservas, é o caso de Portugal, ou alo menos non temos noticia de eso. Polo tanto, en 8 días cae o último símbolo da pandemia. Francia, decíamos, Alemanha e o Reino Unido xa tomaron esa decisión, só Italia e Portugal, entre os grandes de Europa, manteñen a medida. É dicir, o próximo mércores, non mañán, dentro de 8 días, entra en vigor o sair publicado no Boletín Oficial do Estado. Evidentemente, hai moitas preguntas. Débora García Bello, hola, que tal? Bos días.
Moi bos días.
Por que se elimina a obrigatoriedade de usar máscara despois da Semana Santa? Esta é unha pregunta, supoño que será estratégico, non?
Sí, supoño. Sobre esta pregunta, o difícil desta pregunta é que teño que facer unha conxectura. Porque o que non podo decir que o que din as administracións, porque non deron ninguna explicación do porqué. Sí que sabemos un pouco, inda que non este publicada esta norma ainda, sí que sabemos pois como, para quen, sí, cando, sabemos algunhas preguntas, pero por qué, de momento, non hai unha xustificación oficial. Pero bueno, esa é a tónica habitual de toda a pandemia, non? Non dar explicacións dos porqués. Entón podo facer unha conxetura como científica de por que hai que esperar a despois de Semana Santa. Pois, a ver, a incidencia é certo que segue sendo elevada, porque estamos por riba dos 500 casos por cada 100.000 habitantes. Sen embargo, sí que tamén é certo que, inda que teñamos moitos casos, os ingresos hospitalarios, as mortes, disminuíron moitísimo, en parte, grazas ao éxito da vacinación, non? Entón, sí que hai moita xente que, inda que contraia a enfermidade, sí, pois eso, como non vai ser grave, sí, ou é improbable, ou o risco é mínimo de que esa enfermidade sexa grave, polo menos para persoas que estamos vacinadas e que non temos patoloxías de risco, pois realmente colle la COVID é case como ter un catarro un pouco forte, e xa está, non? E poderíamos convivir con iso. Entón, pero vale, isto xa é así agora, entón, por que non entra a medida en vigor agora e esperamos a despois de Semana Santa? Pois eu penso que na Semana Santa hai como un pico de risco maior de transmisión do virus, non? Porque sempre quedamos con persoas de fora do noso círculo, hai moito xente que viaxa, non? Tanto que veñen turistas como xente que sae fora, co cal entras en contacto co xente de fora do circuito habitual, co cal eso tamén contribúe a transmisión do virus e a que poida haber, pois eso, unha nova onda ou un novo pico de positivos. Entón, pois supoño, porque isto é a miña conxetura, que bueno, como é un período quente de posibles contagios, pois polo menos manter a máscara xusto ata despois de Semana Santa para non levarnos unha sorpresa nunha semana de extra de casos.
Temos, non? Moitas preguntas, son 12 como os apóstoles, ou sea que o que temos é imperiosa necesidade de abordala xa. A ver, Débora, podemos levar máscaras se queremos, aínda que deixe de ser obrigatorio? Eu creo que a resposta é afirmativa, pero... Sí.
Sí, a resposta é obvia, pero, ollo, porque moitísima xente preguntou isto de, eu que teño liberdade de poder levala, non? Cando saíu as primeiras declaracións, moita xente tiña esa dúbida. Agora teño a obriga de non levala. Non. A obriga, o sea, o que se elimina é a obriga de empregala en algunhas circunstancias, pero toda persoa que queira seguir levando máscara no traballo, pola rúa, onde queira, pode seguir levando máscara. De feito, é unha cousa recomendable para persoas, por exemplo, que non están vacinadas ou que conviven con persoas que non están vacinadas, para que non transmitan o virus, que non se contaxen, e persoas vulnerables e de risco, pois é normal que queira manter esta medida un pouco por precaución, non? En lugares pois pouco ventilados ou cosas deste tipo, pois o que queira pode seguir levando máscara.
Claro. Onde, cando e para quen seguirá sendo obrigatoria máscara? Nos centros de saúde, supoño.
Sí, nos centros de saúde, sí. Afecta de diferente maneira. Por exemplo, traballadores de hospitais, centros médicos, asistenciais, todos os traballadores, en principio, seguirán levando máscara. Tamén os visitantes, os usuarios deses centros de saúde, teñen que levar a máscara sempre que estén en zonas compartidas. E as persoas que estén ingresadas, por exemplo, en un hospital, cando saian da habitación, estean en zonas compartidas, teñen que poñer a máscara. Logo, hai a excepción das persoas que xa viven en residencias, porque as residencias ao final é o seu fogar. Co cal, pues, esto non teñe que levar máscara aí, pero bueno, é algo que xa se ven facendo dende hai meses. Entón, hai esa excepción de persoas que viven en residencias que non teñen que poñela, claro.
Será obrigatorio o uso da máscara no transporte público?
Pois sí. A máscara segue a ser obrigatoria, pois eso, no autobús, para coller o metro, un avión, un tren. A única excepción é cando estás nun barco, no exterior dun barco, aí se podes manter a distancia, non tens que levar a máscara, e isto xa era así antes. Xa. Entón, con respecto ao uso de máscaras en transporte, seguimos como antes, excepto que se publique algunha nova excepción, realmente a situación é similar. E ten sentido, porque ao final no transporte público é un punto quente de contagio, porque estás ao final normalmente non están ben ventilados os transportes públicos, non podes manter a distancia de seguridade porque xa non hai limitacións de aforo, co cal a única medida que está a protexerte, ademais da vacina, por suposto, sería a máscara. Entón, ademais estás en contacto con xente coa que non estás sempre en contacto, co cal, pues bueno, manterase un pouco por precaución a máscara nos medios de transporte.
Resposta doada: en todos agás nas cubertas exteriores dos barcos sempre que haxas a distancia interpersoal. Un positivo de COVID debería usar máscara, Débora?
Pois sí, porque realmente, inda que non teñas síntomas ou os síntomas sean moi leves, as persoas, se ti das positivo nun test, sigues a ser unha persoa potencialmente contagiosa. Entón, aquí hai unha recomendación, é que as persoas que dean positivo teñen que extremar as precaucións, limitar os contactos. Entón, que significa extremar as precaucións? Pois levar a máscara, e polo menos 10 días despois do diagnóstico positivo.
¿Hay que levar máscara nos colexios, nos coles?
Pois, segundo as declaracións que fixeron, deixa de ser obrigatorio nos colexios. Nos colexios, nos institutos, en calquera centro educativo, deixa de ser obrigatoria a máscara. Esta é unha das medidas quizáis máis polémicas, non? Excepto que en algunhas comunidades pensan que isto é un pouco precipitado. Pero hai que recordar que esta norma o que fai é que elimina esa obligatoriedade, pero se en algunha clase, por exemplo, hai algunha persoa de risco, o profesor é unha persoa de risco, hai algún alumno, calquera cousa que pode ser un problema e un risco, poden poñer a máscara sen ningún problema. Se unha aula, pois eso, que ten moitos estudiantes, que é imposible manter distancia ou ventilar, e creen que o mellor é seguir levando a máscara, poden seguir levándoa, pero agora a norma non obriga a facelo.
Entramos en temas un pouco máis conflictivos. ¿Pode a empresa onde traballas impoñer o uso da máscara aos seus traballadores?
Pois sí, podería. Sí, porque para iso teñen autoridade os servizos de prevención de riscos laborais. Sí. É dicir, cada empresa, igual que pode obrigar a poñer un casco, non, por o traballo que fas en concreto, porque necesitas levar un casco, ou eu que sei, pois os que cando estás nun laboratorio tamén tes que poñer a bata, este tipo de cousas. Entón, se o traballo que estás a facer implica algún tipo de risco extra, pois polo contacto que tes coa plantilla, o traballo que tes que facer e demais, a empresa é totalmente libre de poñer esta medida como obrigatoria o uso de máscara. Entón depende do que decida o servizo de prevención de riscos de cada empresa.
Poden obrigarche a poñer unha máscara para entrar nunha tenda, nunha cafetería, nun bar?
Pois sí que poderían. O sea, se un empresario quere, pode obrigarlo, porque ao final pode facer uso do que se chama o dereito de admisión, non? E se considera necesario que, pois eso, polo tipo de negocio que a xente debería entrar con máscara, pois pode obrigar a que poñas a máscara. Eu penso, por exemplo, pois eso, nunha tenda na que a persoa que atende, pois é unha persoa de risco, ou convive con persoas de risco, e ao mellor pois pode pedir a xente que entre: por favor, podes poñer a máscara. Hai unha, sempre temos que pensar que unha persoa que emprega máscara cando non é obrigatorio, cando deixe de ser obrigatorio, normalmente por algo será. ou porque ten medo de contaxarse, de contaxar outra persoa, ou vive unha situación de especial vulnerabilidade. Entón, aí temos que ser un pouco empáticos, e se unha persoa nun negocio pide que poñamos a máscara, pois eso, para entrar nunha tenda, pois sen problema, poñémola. Eles, ademais, teñen o dereito de non admitir unha persoa sen máscara, se así o considerasen.
En que situación sería convinte seguir usando a máscara? Que crees?
Pois a ver, aquí un pouco aplicar un pouco o sentido común.
Xa.
Porque ao final é un virus que sabemos que principalmente se transmite por inhalación. Co cal, se estamos nun sitio que non ten boa ventilación ou nun traballo no que é imposible manter a distancia de seguridade que, ou por exemplo, compartimos espazo con xente e non sempre ni sequera é a mesma xente. Aglomeracións, moitas veces hai aglomeracións nun supermercado, nun centro comercial, establecementos en xeral donde a xente pasa moito tempo, non? Por exemplo, un cine, un museo,
sí, museo,
un teatro. Claro, para unha persoa que o mellor non está vacunada ou eso, convive cunha persoa vulnerable e vulnerable, pois nesas situacións pois aplicar un pouco o sentido común, esa é a única medida que pode axudarnos, manter a máscara. Entón, pois bueno,
volvemos,
neses casos, pois poñémola.
Volvemos aos módulos temporais, volvemos aos cronogramas. É perigoso anunciar estas medidas antes de que entren en vigor? Podemos nos relaxar, eu xa vi moitos casos estes días.
Sí, sí, sí. A ver, é que este é o perigo de anunciar antes de aprobar nada, non?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, é unha cousa que xa vimos durante toda a pandemia de facer o anuncio do anuncio do anuncio. Entón a xente é normal, é natural que asuma que, bueno, pois xa non hai perigo, xa podo ir sin máscara e pasar de todo porque que vai cambiar dunha semana para outra. Por iso é importantísimo explicar as cousas, explicar os porqués. Porque claro, eu estou facendo eso, unha conxetura de, imagino que será para previr pois unha posible pico de casos por as cousas que se fan en Semana Santa, que ao final é máis festivo, estamos en contacto con máis xente e demais. Pero isto hai que explicalo, porque senón moita xente vai asumir como dunha semana para outra a casuística vai ser semellante, pois xa paso de todo. O sea, que ollo, porque isto pode ser perigoso. De todas formas, as medidas xa están un pouco de relaxadas de serie,
sí,
porque agora
sí,
é un
sí.
pouco cómica a situación sí. de que parece que poñemos a máscara para atravesar portas. Poñemos a máscara para entrar nun bar ou para entrar no baño do bar, pero logo no bar a maior parte da xente está sen máscara ou nun restaurante. Parece
sí,
que os contagios producense nas portas.
Moi doado de velo e de toparo. Bueno, sempre gostamos de saber, xa dicía algúns países, onde xa tomaron a medida e onde non. Podemos recordarlo brevemente xa para rematar.
Como? Non entendín a pregunta. Non,
onde perdón. Tomaron a medida e onde aínda non o tomaron. Quero decir, que outros países tomaron xa esta medida.
Ah, outros países. Pois mira, pois somos case dos últimos, porque pois eso, xa o dixías ao principio, non? Pois eso, o último país europeo a incorporarse xa foi Francia. De feito estiven en Francia hai 3 semanas
sí.
e foi un shock, porque claro, chegas ao aeroporto e xa no propio aeroporto xa podes sacar a máscara, está todo o mundo sen máscara.
Uh-huh.
Logo teñen control, pois eso, en hotéis, uh-huh. en restaurantes e demais, que sí que piden o certificado de vacinación, porque así están seguros nestos locales que podes estar sen máscara sen ningún problema. Entón, bueno, xa está naturalizado, pero logo eso, en Europa somos dos últimos países. Quedan inda por... Non temos noticias de que se aprobase en Italia e Portugal, nin que teñan a intención, pero bueno, vendo todo o que pasa ao redor, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Noruega, Polonia, Finlandia, Grecia, que hai uns días incorporouse tamén
sí,
a esta medida,
sí.
xa están a vivir sen máscara. E fora do continente tamén, en California, en Nova Jersey, en Oregón, en Nova York, o sea,
en
varios... Xa quitaron as máscaras en interiores. Xa
muy
quitaron
bien.
As máscaras en interiores.
Muy
entón, pois bueno, imos un pouco facendo o que fan os de arredor.
Adiantámonos nunha semana, evidentemente, para que vostedes saiban, amigas e amigos, señoras e señores ointes, algunhas das claves para esta retirada das máscaras. Volveremos a próxima semana, pero xa falar noutras partes deste programa, espero, do impacto psicolóxico, de si seremos quen ou non de quitar a máscara, si todo o mundo será quen ou non. Esa é outra historia que tampouco queremos adiantar. Débora García Bello, os seus pés, con máscara ou sen máscara. Bos días.
Bos días, moitas gracias.